Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere kallid Kuku Raadio kuulajad, on laupäev ja meretunni aeg, mina olen Vallo Kelmsaar. Nädal tagasi Paides toimunud arvamusfestivalil olid jutuks ka merendusteemad ja seekordses meretunnis pakungi teile kuulata ülevaadet kahest sealsest arutelust. Neist esimesel, mille üldteemaks kas eestlase koht on merel, olid arvamust avaldamas Eesti merekooli direktor Tarmo Sööt.
Küsimus hakkab pihta võibolla isegi kaugemalt, et kes siis nüüd võiks või peaks tulema nüüd meie kooli õppima. On arvamusi palju, et noh, suuremalt jaolt tulevad meremeeste lapsed, on kõike. Et kui nüüd tuua enda näide, mina olen Lõuna-Eestist pärit Valgast ja täna ütlen niimoodi, et ei ole vist tähtis, kust inimene tuleb või mida ta tegema hakkab või mida iganes, aga tähtis on kindlasti see, et kui ta võtab midagi ette, siis ta peab seda tegema korralikult. Täna ütleme niimoodi, et ikkagi see noor inimene, kes nüüd tuleb meile, 1. septembrist me hakkame õppima killa tundmist ja noh, need on esimese paari nädala küsimused, et me püüame inimest hakata nagu niimoodi selle merenduse formaati saama.
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger.
Ma vaatasin just siin ennem, kui ma siia sõitsin viimast statistikat, et näiteks eelmine aasta astus Mereakadeemiasse sisse 100 erinevast Eesti koolist õpilasi. Ja vägagi märkimisväärne, et kolmandik on kuskil tütarlapsed, kes asuvad õppima ja tegelikult enamus on sisemaalt. Ja miks asutakse õppima on see, et see on huvitav, see on praktiline, see elukutse, mis omandatakse annab leiva lauale. Ühised jooned on kindlasti need, mida suures pildis Tarmo ütles, et ikkagi see kord ja rutiin laeva, ütleme siis laeva pere peab tegelikult käituma nii-öelda üksmeelsena ja alluma teatavatele korraldustele, et noh, muidu ütleme hästi lihtsalt siis laeva jõuaks punktist A punkti B.
Ja MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste juhatuse liige Jako Vernik.
Pean tunnistama, et mina ei ole merekoolis käinud, mis siin ikka tunnistada, ma olen mõnes teises koolis käinud, aga et ma tahaks merekoolide kohta öelda ühe oma sõbra, kes on merekooli lõpetanud sellise mõtte, mis tal oli koolist meelde jäänud, mis puudutab ka ju seda distsipliini ja korda, et vorm on kogu aeg olnud nendes koolides vist olemas, mis juba sunnib natukene distsiplineeritumalt käituma. Ja neile öeldi koolis seda, et teie, kui te linnas olete, siis teie vormis ei jookse mitte kunagi trammi peale. Sellepärast, et mehed, teie hakkate kandma valget vormi ja sellist harjumustki ei saa teile kätte tulla üldse, et te jooksete trammi peale.
Mul on jäänud selline tunne, et tüdrukud on nagu kuidagi oma valikutes enesekindlamad, et mõned üksikud neist nagu pudenevad välja. Nii et. Seda peaks tegelikult pisut laiemalt võtma, et võibolla alustama siis sellest Eesti demograafilisest olukorrast, et me teame, et noori jääb kogu aeg vähemaks ja see selline kõvera alumine ots keskkooli lõpetajate osas tuleb siis kuskil järgmine, ülejärgmine ja sellest üks aasta veel edasi. Ehk siis eelmise aasta andmete põhjal oli kuskil 7100 gümnaasiumiastme lõpetajat ja samas uskuge mind või mitte, ülikoolide ja kõrgkoolide esimistel kursustel Eestis kohti kokku oli vist 11500. See aasta on gümnaasiumiastme lõpetajaid 6800 hinnanguliselt, kõrgkoolides, ülikoolides esimesel kursusel kohti sama palju. Nii et põhimõtteliselt päeva lõpuks nagu selline julge kolmandik või 40% kuskil peab tühjaks jääma. Aga see paneb nagu või seab meid jah, nagu keerulisse olukorda, et tegelikult täna gümnaasiumi lõpetajana põhimõtteliselt astu sisse, kuhu tahad ja sa saad. No ütleme, et välja arvatud siis võibolla, et arstid ja juristid ja võibolla selline majandusteema. Ja eks see mõnes mõttes selliseid tehnikaalasid, nagu on ka merendus, mõjutab päris palju, et nii-öelda eeldused, nendel erialadel hästi hakkama saamiseks on ikkagi üsna kõrged ja teistpidi siis ennem räägitud rutiini treenimine ja korra ja kogu sellise vormi kandmise loogika ja sellise mereeluga harjumine, et eks see ehmatab ka paljud ära.
Ma tahaks siit kohe nagu edasi minna, et kõigepealt ütleks, et miks meil välja langeus on suur, on sellepärast, et me oleme kutseõppeasutus ja millegi pärast on tekkinud selline arvamus, et kutseõppeasutuses peaks kuidagi lihtsamalt läbi saama. Ja nüüd see esimene šokk on väga selline silmatorkav, et kolmandik õpilastest ütlevad, et teate, et me spetsiaalselt valisime selle kooli, arvasime, et äkki ei pea õppima nii palju. Täna ütleme niimoodi, et kui me suudame nüüd 50% välja lasta sellest arvust, kes tulevad, see on juba hea saavutus. Aga siin on veel üks nüants, et näiteks kui me võtame mingit teisi koole, ma ei tea, kokakool, kokaks välja ei venita, saab abikokka kutse. Nii-öelda seda latti nagu niimoodi, pannakse kartult koore, mida iganes. Meil on isegi madru sertifitseeritud. Et meil on kõik asi niimoodi, et mingisugunegi selline läbi lihtsad ei lähe. Aga siis, nüüd on veel üks huvitav tendents meil see elukestva õppe formaat, et täna on nüüd selline võimalus meil õppida nii-öelda keskkooli baasil ja töökoha põhiselt. See tähendab, et meil on võimalus 2,5 aastaga saada laevajuhi kutse ja seda siis põhitöö kõrvalt õppides. Ja nüüd küsimus on veel, et nüüd me võtame, et meil on ka Tartus filiaal sise veelaeva juhtide selline ettevalmistamine 2-aastane õppekava. See on selline päris elukestva õppeformaat, kus me iga aasta võtame kuskil 20 inimest ja see on nüüd niimoodi, et seal välja langeus on minimaalne ja nüüd need, kes tulevad õppima, need jäävad sinna 25 ja 60 aasta vahele.
Me koolitame ju tegelikult meremehi siis rahvusvaheliste nõuete järgi ja see paber maksab üle maailma. Ja meie lõpetajatest tegelikult täna päris paljud sõidavad väga erinevate maailma riikide lippude all ja erinevatel maailmameredel. Ja üldiselt on nagu Eesti meremees väga nõutud maailmameredel. Ja teistpidi vaadates siin sellised rahvusvahelisi uuringuid, siis kvalifitseeritud meremeeste puudujääk maailmas on kuskil 40-50 tuhat meremeest. Ja ega see amet ju väga kerge ei ole ja selle omandamine on keeruline ja seda enam on sellised tikutulega tagaotsitavad need või noh, nõutud need, kes on selle hariduse omandanud. Ja näiteks noh, et see jutt siin võibolla liiga tehniliseks ei lähe, et mul on päris mitmeid koolivendasid ja kursusekaaslasi, kes siiani sõidavad siis erinevate lippude all, ma ei tea, alustades Bahreini sultanist ja lõpetades siis laevadel, mis veavad luksusjahte üle ookeanite või just üks koolivend, kellega kohtusin, töötab näiteks Google'i uurimislaeval. Üks Google'i omanikest nimelt otsustas siis nagu suure hulga oma varandusest panna hea tegevusse ja ehitas väga tänapäevas uurimislaeva. See kõik, see laev on tasuta kasutuses koos meeskonnaga teadlastele, aga ainuke kohustus on see, et 2 kuu jooksul siis peale seda laevas olemist tuleb siis oma need teaduslikud andmed siis ütleme vabana internetis publitseerida. Nii et väga huvitavad väljakutsed meremest. See õppe või see meremehe amet või karjäär on üles ehitatud niimoodi, et ega see ikka peale kooli lõppu kohe, ma ei, noh, ütleme näiteks maailma kõige suurema kruisilaeva kapteniks ei saa. Et nende erinevate regulatsioonidega on ette nähtud, et sa hakkad nagu kõige madalamast ametist peale töötama, pead mingid kuud või aastad koguma endale staasi, läbima erinevaid täiendkoolitusi ja siis vaikselt jõuad sellise, noh, siis ütleme selle eriala tippu. See võtab ikkagi üks 10-15 aastat aega.
See, mis nüüd toimub merenduses, see on väga hea trend. See tähendab, et meil kapteni silda juhuslik inimene ei sattu. Kui me võtame siin nüüd näiteks võrdluseks poliitikuid, siis seal on ju võimalik panna ministriks näiteks keskharidusega. Mingit probleemi ei ole. Võt meil on need asjad lihtsalt välistatud ja minu arust see on väga hea. Kõik teised eluvandkonnad võiks siit nagu snitti võtta ja täna ma ütlengi, et midagi kiiresti nüüd kindlasti kätte ei tule ja ei peagi tulema. Me kogu aeg õpime juurde, võt meremehed on sellised mehed ja naised. kes kogu aeg õpivad, sa pead iga päev õppima täiendavaid asju juurde. Ja ma arvan, et see on kuni surma.
Selle kohta eraldi meil statistikat ei ole. Palju on merekooli lõpetanud vaja päästa ja palju teisi inimesi. Küll aga on mõningad näited on küll olemas, et mõne üsna kuulsa kapteni järeltulijad on jäänud ka Tallinna lahel merehätta koos teiste inimestega ja neid on tegelikult see oskus, mida nad on koolist saanud, on selles konkreetses sündmuses päästnud. Et kui sa oled 9 keisi vees ja pead ootama enda päästmist 40 minutit, mis tegelikkuses kogu selle organiseerimise ja päästmise tegevuse kohta ei ole pikka aeg, rootslased ütlevad näiteks, et nad, kui nad kehtestasid reegli, et nad jõuavad abivajajani kuni tunniga, iga abivajajani, kes on teinud kõne, siis neil peale seda ei ole ühtegi hukkunud mereõnnetuse tagajärjel. See info on küll nüüd ütleme üks aasta poolteist vana, aga ma loodan, et neil on endiselt samamoodi. Ehk siis merekoolis käimise ja oskuste ikkagi omamine tegelikult teinekord päästab elusid, et seal oli sellega pistmist väga selgelt, et oskused aitavad sind ka peale seda, kui sa oled õnnetusse sattunud, sest õnnetusi juhtub ka merekooli lõpetanud kaptenitega, midagi ei ole teha, sellepärast nad ongi õnnetused. Meil on eelmise aasta statistika kontrollisin korra üle on see, et 478 inimest Eesti vetes sai abi. 200 nendest olid vabatahtlike poolt abistatud. See on nagu üks asi ja ma arvan, et see mereõnnetuste nagu trend, mina räägin väike laevadest, ma ei räägi suurtest laevadest selles kontekstis, kuigi selles statistikas peaksid olema sees vist kõik õnnetused, mis merel juhtuvad. Et meie tegeleme väikelaevadega merel ja piiriveekogudel, Peipsi järv, Pihku järv, Lämmi järv ja Narva jõgi käivad ka sinna alla. Ja see on nagu üks statistika, see tegelikult on natukene kasvavas trendis, aga kasvavas trendis on meil ka merel käimine ja ilmselt see on see põhjus ja ma ütlen, et olles ise nagu peaaegu terve elu olnud riigiametnik ja tegelenud ka erinevate seaduste ja puude asjadega aegajalt, siis Eestis on õudne soov on kogu aeg midagi üle reguleerida, karistada ja vaadata järelevalvet. Tegelikult tuleb süveneda sellesse, et kas see põhjus on selles, et neid tunde näiteks väikelaeva juhi koolitusel on ainult 80 või siis on õppekvaliteedi küsimus või siis on mingi muu küsimus. Lihtsa näited on selle, et kui meil tegelikult seadusandluses oli ammu olemas võimalus anda väikelaevnikele lihtsamal viisil mereside kasutamise võimalus, mis on siis short range certificate, mis kehtib ka üleilmselt, siis tegelikkuses me alles vist aasta poolteist tagasi suutsime Eesti riigis selle nii-öelda legaliseerida, et seda ka õpetada võib. See on ühepäevane õpe, maksab umbes 100 eurot, oleneb koolitajast ja sellega sa võid puudutada mereraadiojaama, mis muidu on nii ülemüstifitseeritud, et sa ei või isegi vastata merevalvekeskuse kutsungile. See on küll nüüd meie sidekorufeede nagu arvamus, mida ma saan siteerida, et sa ei või vastata merevalvekeskuse kutsungile, kes küsib, et alus nendel koordinaatidel vastake, kuidas teil läheb. Et see võibolla on ka sellised väiksed nüansid, mis nagu aitavad sellele mereturvalisusele ja merel olemisele kaasa. Kuna jällegi meie vabatahtlike võrgustik on vähemalt üle-euroopaline, siis me oleme natukene suhelnud oma partneritega teistes riikides ka. Ja Soome kohta levib ka see legend, et seal ei olegi lube vaja. Eestis eriti on see nende huulil, kes ei tahaks seda luba kuidagi endale teha, et paadiga sõita. Et soomlased on ju isalta pojalle, ehk siis isa ja vanaisa ja kõik on merel käinud ja neil on selline oskus olemas. Tõepoolest, neil kogemus on ilmselt 50 aastat vahepeal rohkem kui meil on olnud, ajal mil paadid pooleks saati ja see väga valitute privileeg oli, kes merele said. Aga samas jällegi merepäästjad Soomes ütlevad, et neil on ju eraldi väljend selle kohta, et pusterimees. Ehk siis suur alumiiniumpaatide tootja, mida Soomes on ilmselt enim, aga et nendega sõitvad inimesed suudavad ikkagi leida üles kõik need kivid ja kaljud, mida on seal rohkesti. Ma ei tea, mingi väide ja legend võibolla on see, et Soomes on näiteks 90% maailma meremärkidest nende vetes. Et sa pead oskama seal sõita ja kui sa oma suvilasse sõidad, mis on nende kultuuri osa, kuhugi saare peale suvilasse saada, ei saa nad ka teha ühiskonnas seda, et nüüd homsest peab kõigil olema see luba. Aga nad üldiselt, nad muidugi selle peale mõtlevad, et kuidas seda oskust nagu tõsta, sest tegelikult ilma lubadeta sõitjatega juhtub oluliselt rohkem õnnetusi. aga see ei ole reegel , selles mõttes võib juhtuda ka masti murdumist äikesepagiga täiesti korralikus laevaseltskonnas . ja see alkohol ja meri , noh , see on ju aegade algusest peale kokku käinud , sellepärast et siis olid veel pikemad meresõidud , kui see tekkis ja esialgu läks vesi halvaks , mis peale hakati õlut tegema , siis hakati rummi vee sisse panema selleks , et oleks hea juua ja kõht korras seisaks ja natuke ka meeskonna meeleolu üleval . et seda ei saa nagu pahaks panna , et kellelgi see pudel seal laevas on .
ma tooks siia võib-olla juurde sellise suure laeva mõõdet ka , et kuivõrd see jutt käib siin kogu aeg selle ümber , et kui palju peaks siis väljaõpet näiteks reguleerima , eks , kuidas piirata alkoholi tarbimist , et näiteks niisuguses suurtes laevades , mis on rahvusvahelises noh , kaubanduslikus meresõidus või reisilaevanduses , need reeglid on väga täpselt paigas . ehk siis Maailma Merendusorganisatsioon , kuhu kuulub 180 riiki , nad on siis kokku leppinud , et nad õpetavad meremehi ühtedel alustel , ühtedel nõuetel . noh , põhimõtteliselt kõik õppeained , nende mahud , läbitavad teoreetilised kursused ja praktikad on kokku lepitud  ja seda on siis nüüd juba aastakümneid tehtud ja täna tundub küll , et noh , selline rahvusvaheline merendus või laevandus õigemini ilma selliste reegliteta toimida ei saaks . kuid vaatamata sellele juhtub ikkagi päris palju õnnetusi . ja ma vaatasin siit just sellesama Maailma Merendusorganisatsiooni kodulehelt , et õnnetuste statistikat  ja suures pildis 80% õnnetusi juhtub inimliku eksimuse tõttu . noh , näiteks navigatsioonivõtted , esineb samamoodi , ütleme , mingisuguseid terviserikkeid , üleväsimust , seal on ka eraldi välja toodud alkoholi osa . noh , pärast kui on juurdlusi tehtud või uuritud , et näiteks , et laevapere on seal purjus olnud või midagi sellist , aga jah , põhiline on siis see nii-öelda human factor , siis on tehnilised probleemid ja seal veel nagu väiksemad teemad .
väikelaeva juhi tunnistusega sa võid kuni 24 meetrist laeva juhtida . see on ikka päris suur nagu laev ja jällegi väikelaevajuhi koolitused , minu teadmine õppejõu poolt antud on see , et teate , mehed , 25. meetrist juba peab 3 või 4 või 5 aastat koolis käima , et ärge kohe kõige suurema laeva rooli selle loaga minge , proovige alguses väiksemaga , ma arvan , väga mõistlik soovitus .
me peaksime olema nüüd selles merenduse valdkonnas palju paindlikumad ja meie efektiivsus siin isegi nüüd merehariduse andmisel peaks olema suunatud sinna , et noh , me ei räägi ainult nüüd , ma ei tea , nendest laevadest , mis , kus on nüüd Eesti lipp . me ikkagi räägime sellest , et me peame siin selles karmis situatsioonis ellu jääma kui mereriik . me oleme ju pisike riik , aga tegelikult me oleme ikka üks väga-väga-väga võimas mereriik .
see on alati niisugune kontekstiväline näide , et kas te teate , mitu kaubalaeva sõidab Eesti lipu all , et õige vastus on 0 jah , aga samas on 200 suuremat või väiksemat muu otstarbelist laeva , mis sõidavad Eesti lipu all . ja teisipidi ka umbes 50 kaubalaeva kuulub eestlastest omanikele , aga lihtsalt noh , maksupoliitiliste soodustuste puudumise tõttu on nad siis muude lippude all , aga see on nüüd nagu siis järgmise vestluse teema .
meretund .
meretundi toetab Tallinna Sadam .
teise arutelu teemaks oli üleskutse Võtame mere tagasi ning arutlejaid oli 3 . Merendusnõukoja president Tarmo Kõuts .
Merenduskoda sai organiseeritud aastal 2008 ja tema eesmärgiks oli toonal ja on jätkuvalt Eesti merendusteemade ülevalhoidmine , merendusarengule kaasaaitamine ja merenduse hävitamise protsessile vastu võitlemine . ja sellesse suurepärasesse organisatsiooni kuuluvad siis merenduseksperdid , kaptenid , laevaomanikud , sadamate omanikud ja nii edasi . üldiselt see on niisugune tublide meeste seltskond, paraku ühtegi daame seal ei ole esialgu.
Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember.
Sõltumatu on märgiline sõna sellepärast, et see oli ainuke esimene iseseisev ametiühing, mis vist tekkis uuena Eesti Vabariigi taasiseisvumise järgselt.
Ja rahandusministeeriumi nõunik Anni Konsap.
Vist võib öelda, et meri on mul veres, kuna ma olen Haapsalust ja otsapidiga Hiiumalt pärit. Aga mis ametisse puutub, siis rahandusministeeriumis on mul au tegeleda mereala planeerimise koordineerimisega Eestis. Meie eesmärk on siis tagada see, et igal tegevusel merealal oleks oma koht ja et seda tegevust viidaks ellu õigesti. Tegevusmerel on laevandus, see on kalandus, see on energeetika, puhkemajandus. Kõik võimalikud tegevused, mida on võimal merel või mere ääres ellu viia.
On toimunud meremõrv. Eestil pole enam merd. Toome Eesti tõsiselt võetavate mereriikide hulka tagasi. Nii oli märgitud selle arutelu eeltutvustuses. Olgu öeldud, et korraldajate sõnul püüdsid nad arutlejate hulka saada ka mõnd tegevpoliitikut, kuid paraku tulutult. Kas üldse teate, kui palju on Eestil merd, küsis kõigepealt Tarmo Kõuts.
Kui te vaatate ükskõik millest teatme teosest, eestikeelsest, siis mida kusagilt ei leia niisugust numbrit nagu 33 või 35 tuhat ruutkilometrit, puhtelt meri. Ja mis on nagu kurb, et seda inimesed ei tea ja inimestel ei ole nagu huvigi selle vastu, et meil on ääretult suur ranniku meri. Ja kui rääkida meremajandusest, siis paraku meremajandus on jäänud just nagu hoovist välja, ehk teisisõnu meil ei ole isegi olemas struktuurset meremajanduse ei koordineerimist, ei juhtimist ja sellest tulenevalt ka ilmselt ka mitte väga täpselt statistikat. Kui me räägime meremajandusest, siis loomulikult ilma kaava laevastikute me ei saa ennast pidada mere riigiks selles mõttes, et kõigil normaalsetel riikidel on kaava laevastikud. Eestil oli ka kaava laevastik, üpris suur kaava laevastik, 1993 näiteks, umbes 50 alust. Me võime võrrelda näiteks meremajandus põllumajandusega. Nii kapasiteedilt mahult inimeste arvult, kui ka käivelt. Meremajanduse käive on paraku cirka 30% suurem, kuid meil on põllumajandusministeerium, meil on olemas isegi põllumajandusülikool, on olemas loomulikult ka meremeeste ülikool, paraku mitte iseseisvana. 9 ministeeriumit puutuvad rohkem või vähemalt kokku merega, kuid mitte ükski ministeerium nendest ei profileeri, ehk ei juhi, ei organiseeri, ei jälgi. Ja paraku majandusministeeriumus on üks lendamise ja ujumise osakond, mida juhib inimene, kelle ei ole mereharidustki. Selle osakonna kapasiteet absoluutselt ei võimaldagi midagi taolist teha ja teiseks ei ole ta meil kahjuks ka seadustega ju kinnitatud. Ei ole paigaldatud meile ühelgi ministeeriumile vastavad ülesannet ja ka antud selleks ressursse. Ja sellest tulenevalt loomulikult iseenesest ulapele lastud merendus ei saagi ju toimida nii, nagu toimivad teised ministeeriumid. Tuleks määratleda ühele ministeeriumil vastav ülesanne ja siis ilmselt ministeerium siseselt leiduksid ka need ametikohad ja sinna tuleksid ka siis ehk Halli Habemaga kaptenid, kes siis hakkaksid merendusega tegelema, nii nagu tegelevad teised riigid, kõik me naabrid.
Võib-olla, et tahaks täpsustamist, täiendamist see nõukogude ajast iseseisvusperioodi üleminek, et noh, kui me räägime siin suurest ookeani ja kalalaevastikus, siis siiamaani on, ei ole päris selge, miks need nii kiiresti kõik maha müüdi, kuigi seal oli ka üsna uusi häid laevu ja teine, mis kaubalaevastiku puudutab, siis ka nendest kuidagi püüti üsna nobedalt ja kiiresti lahti saada, ehk jääb nagu selline mulje, et selle aja poliitikud püüdsid lahti saada valdkondadest, mida nad ise ei jaganud, sest kogu see juhtimine, Tarvo püüdis see struktuurse reformi teemal nagu väljendada, et juhtimine ministeerium oli Moskvas olemas, aga meil ei olnud ja meil ei tekinud seda. Ja kui seal kõige kõrgemal ikkagi keegi protsesse nagu nendega tegeleda ei taha, sest ta pelgab, et all on tukmad targemad inimesed, kes jagavad ja nendest äkki ei saa aru, siis tahetakse ju lahti saada ära müüa. Ja nii ta kahjuks läks.
Tahaksin siia sisse tuua veel ühe mõõte, see on merenduspoliitika. Edupärast merenduskoda püüdis avaldada küllalt resoluutselt survet selleks, et Eesti merenduspoliitika dokument üldse tekiks. Ja õnneks ka Euroopa Liit toetas seda liikumist, sest Euroopa Liidu üldine hoiak on taoline, et meretransport on absoluutne prioriteetne transport, kuna ta on kõige loodusõbralikum ja kõige intensiivsem ja odavam. ja seetõttu ka Euroopa Liidu hoiak on taoline, et kõik mereriigid võivad oma merendust ise arendada ja ka subsideerida, kui vaja peas, et laevad sõidaksid. Kõik peale Eesti seda muidugi teevad. Meie millega võist peame seda, ma ei tea, jumala patoks või?
Poliitikute ignorantsus meremajanduse ja merendusega ja laevandusega tegelemise on üllatav. Nendel on tehtud punasest puust nikerdatud välja nii-öelda, mis moodi peaks välja nägema ühe edumeelse Euroopa riigi konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond laevanduse jaoks. Et aru tuleb saada sellest, mida on korduvalt öeldud, et merenduses ja laevanduses, mis on niivõrd rahvusvaheline ettevõtlus, et seal ei konkureeri pelgalt üksikud ettevõtted, vaid konkureerivad omavahel riigid. Ja kui riiki taga ja toeks ettevõtjatel ei ole ja seda sellist sidusust ei ole ja ei ole ka sisuliselt verisulis või omamaist kapitali veel, siis sinna see kõik nagu sumbus ja laevad maha müüdi.
Me oleme seni olnud õnnelikus seisus just palganumbrite poolest võrreldes konkurentidega Soomes, Rootsis ja Poolas Saksas. Kuid pikku hilja, nagu ütlevad soomlased, tõusevad ka Eesti meremeste palgad ja varem hiljem Eesti laeva omanikule muutub ka reisilaevade hoidmine liiga kulukaks ja vaadatakse siis ka mõne muu riigi või lipu poole, kus oleks võimalik meeskonnal maksta palka nii, et ise nii palju peale ei maksa.
Soome riigis on palju asju tehtud võistluspärasemalt. Kui me räägime nüüd kaubalaevadest, kus meil king väga pigistab, siis on seal ka juba mõnda aega segameeskonnad. Ehk riik võttis juhtiva rolli, viis kokku kolmepoolse laua taha tööandjad, töövõtjad ja 50% mitmetes laevades peavad olema Soome residendid ja 50% võib olla siis teistes riikides. See muutis lisaks maksusoodustustele odavamaks, tähendab konkurentsivõimeliseks, sest millest täna inimesed siin arvatavasti aru ei saanud, meil reisilaevad ei sõida sellistel liinidel, kus nad konkureeriks kolmandate riikide, ehk siis odavate lippudega. Küll aga kaubalaevad peavad konkureerima nii siin turul kui nende odavate lippudega ja miks reisilaevad ei konkureeri, sest nad on nii meil Eestis kui Soomes, Rootsis, Norras igal pool ametiühingud eraldatud tähelepanu all ja ametiühingud ei võimalda ühelgi siia liinile tulla, sellepärast, et ta peab tagama samaväärsed palgatingimused, mis on sellel liinil kõrgemad või siis kahe riigi meremestega kokku leppima.
Iga riik püüab saada oma registrisse maksimaalselt palju laevu. Iga laev, mis tuuakse riigi lipu alla, maksab tonnaasi pealt, maksab ükskõik mille muu pealt, see lepitaks kokku erinevad makseviisid, kui riigile on ta igatahes kasulik, pluss kogu see asjaajan käib läbi riigi, pluss töökohad, prestiis, kõik see mängib.
Ma tahtsin siia lisada, et aga tegelikult ongi ju probleem just selles samas rahades ja rahanduses, et kui meil ei ole merel neid töökohti, mis võiks olla ja meil on 6000 peaaegu meest Eestis, kes elavad siin, aga töötavad välislipudel, et nendel tulevad kaudsed maksud ainult siia. Teeme ühe lihtsa arvestuse. Võtame 10 kaubalaeva, võtame igal laeval 10 meest ja 12 kuud. 10 korda 10 ja 12, see on 1200. Nii, ja nüüd võtame kuu töötasu keskelt läbi merel kaubalaevade peal, see on kuskil 2000 eurot kuus, eks ole. Ehk korrutame 2200, aga me saame 2,4 miljonit ja 10% sellest, sest meie laevaomanikud on öelnud juba siin mitu aast tagasi, kui me merenduspoliitikat tegime, et kogu maksukoormus tööjõult võiks olla 10% ja võt sellest 2,4 miljonist 10% oleks selle 10 laeva pealt 240 000 eurot teeniks ainuüksi nende meremeste 10%-se maksustamise töökohtade peal.
Võibolla ei ole mina ruumilise planeerimise valdkonnast vastutava isikuna selle rahanduse eest võibolla kõige õigem inimene rääkima. Küll aga ma võin öelda küll, et mida meie nüüd siin mereala planeerimise kontekstis vaatame, on ikkagi see, et iga tükikene merealast annaks ka majanduslikult kõige suurema kasu. Millistest rahalistest sissetulekutest, tuludest või kuludest see tükikene koosneb, see on nüüd oma ette küsimus. Mina arvan, et kindlasti on üks valdkond, mis traditsiooniliselt juba on väga suure sissetuleku andnud ja ilmselt annab ka edasi, on kalandus, mida kindlasti ära ei saa unustada ja mille jätkusuutlikust tuleb pidevalt, seda rauda tuleb pidevalt taguda.
Kui rääkida kalandusest, ma tahaksin siia tuua sisse veel ühe dimensiooni, see on randlane. Teadupärast Taani riik, Taani kuningriik, maksab peale kõigile elanikele, kes elavad rannikul, et nad seda püsima jääksid. Ja meil on randlane jäetud, samuti kogu merendus, on jäetud kogu sellest riigi sotsiaalsüsteemist nagu välja, teda just nagu ei olekski. Ja kui arvestan sellega, et tädi Maali elab kusagil rannikul, kus lähim postkontor nüüd juba mitte viis, vaid pea 50 kilometrit, kauplus apteek ka üha kaugeneb ja nüüd vaatame, mis siis saab. Üks poliitik mul iljuti teatas, et mujal riikides rannikul elamise pealt makstakse peale, et seal elada. Kuid kui me räägime merekultuurist, meil on merekultuuri aasta, siis merekultuuri kandjaks on randlane. Ja kui me randluse väljas suretame, siis tädi Maali lapsed vaatavad, kui rasked on emal või vanaemal seal elada, nemad ei tule rannikul elama. Sellepärast on praegu viimane aeg hakata sellest hoolitsema, et me randjaks elame, sest vasti ongi tädi Maali maa jagatud gruntideks, sinna paneme hästi palju suvilet ja rannik on maased täis, kui merekultuuri, see ei hoia. Me istusime 2 aastat Rannarahva muuseumis koos ja töötasime välja vastavad ettepanekud Riigikogu majanduskomisjonile ja kõik ministeeriumid kooskõlas, seal kus ka rahandusministeerium osakonna juhataja tasemel. Ja kui ta jõudis majanduskomisjon, siis selgus, et ministrid ei kooskõlastanud seda, mis olid alluvad koos. Me püüdsime toonal randlase staatust uuesti tuua juriidilise keskkonda selleks, et randlane kui rannas olev inimene oleks võimeline seal edasi eksisteerime ja kui me räägime näiteks kalapüügist, kalapüügi õigusest, tal oleks ajalooliselt olemas, sest et kui suguväsa on olnud rannikul 500, 1000 või rohkem, ja nüüd järsku enam ei tohi kalapüüda, siis nagu ütles Lennart Meri, tule jumal appi. Ja selle jaoks, et nüüd tädi Maali saaks endale kalapüügi õiguse peab ta siis hästi nobedat näppudega olematu internetiühenduse juures suutma 1. novembril endale see kalapüügi õigus siis välja noppida. Aga ma olen ise proovinud, ei ole võimalik. Selle jaoks, et selles serverses sisse surud ennast, peab sul endale olema väga tugev serverite rida rivis. Ja teine ettepanek, mis me toonal tegime, see kudutu ja merelise ruumi kujundamise teemat, et tädi Maalile rannalautri rajamine oleks palju lihtsam, kui ta praegu antud hetkel on, sest kes on kokku puutunud veega, võibolla teab, mis tähendab termin vee eri kasutus luba.
Mina olen unikaalne eksemplar, ma olen näiteks Väikesaarel Kõinastu tühja küla külavanem, sest seal ei ela mitte kedagi täna. Me ei ole ühtegi kinnistud sealt välismaalastele müünd, tähendab kõik kogu see 2,6 ruutihektariline saar, kus on 8 omanikku, on järglaste käes. Ja me teame, seal lähedal asub Koguva küla, kus oli ka veel 50. aastatel 12 või 13 talu, siis täna aastaringselt elab seal 3 talus inimesed ainult. Ehk sellistes kohtades elamine on oluliselt kulukam ja isegi kui keegi mingile sõbrale või annab korra paadi ja läheb taga koos merele või laseb tal võrku panna, no meie kalavarudele see küll mingit hullu ohtu või kujuta ja ma tahan öelda, et õnneks üks asi, mis on hästi praegu siis pärast seda ahvena kriisi või väikse ahvena väljapüüki siin jällegi taas ise siis algusel, nüüd on Väinamere kalavaru enam-vähem taastunud. Ja me eile arutasime üks huvitav asi veel, et miks meile korvoranid tulid. Aga korvoranid tulid sellepärast, et emakala hulk kasvas hüppeliselt, sest ei olnud enam ahvenet, keda ta ära sööb. Ehk siin oli tekinud korvoranine soodust toidubaas. Ja nüüd me oleme korvoranidega hädas selle tõttu, et mis me vahepeal lasime selle ka rannakalapüügi käest ära.
Ma tooksin veel paar numbrit. Üks kormoran tarvitab ööpäevas 750 grammi kala. Iga ööpäev muidu ta elame jää. Ja meil oli aeg, kus meil kormoranide numbriks arvati olevat 55 000. Nüüd korrutame 55 000 075. Saame nüüd need 32 tonni kala, mida kormoranid iga päev nahka pistavad. Siia lisame veel selle, et Eesti vetes on 8,6 000 hüljest. Iga hüljest tarvib ööpäevas 2450 grammi. Teadlased väidavad. Ja nüüd vaata, mis meil hüljestega on juhtunud. Terve Baltimere hüljeste number kokku teeb umbes 22 000. Ja sellest 8,6 000 elavad Eesti territoriaal vetes. Miks? Sest hüljes on püha loom, tema poole ei tohi vaadata, ta hakkab kohe närbuma. Tõsi on see, et inimene ja loodus pead kokku kuulama, ei tohi eraldi nagu vaadata. Ja kui me nüüd tõstame kormoranid ja hülged nüüd oma 50-60 tonni kööpäevas pedestaali, et las nad söövad, siis ma tahan küsida, aga kui mitu tonni Eesti randlane ööpäevas suudab välja püüda? Ja ma kahtlustan, ma ei ole suutnud üheski ministeeriumist numbrit leida. see ongi see meie merenduse teema, mitte keegi tegel sellega. Et see number on kindlasti kaks korda väiksem ja nüüd tekibki küsimus, et kui me nii tohutult reguleerime seda kalapüüdmise õigust, et tädi maali seda ei saagi, aga selle kala sööb ikka keegi ära. Randlen on oma maatükil ja oma mereosal on kahtlemata peremes. Ja seal, kus mina kasvasin üles Saaremal, oli igal talul oli merel määratud umbes see ala, kus ta oma võrku pani. Ja kõik, mis sellel alal toimus, oli ka nagu talu teema, et kui seal oli sodi ränimis iganest, talu pidi selle korras hoidma. Ja niimoodi oli ka rannik korras.
Tarmo tahtis öelda seda, et riik sekkus esimese Eesti vabariigi ajal vähem kogu selle rannaküla kogukondade ellu ja inimesed olid ise peremehed ka selle mereala üle, mis rannalähedal oli, ehk teiste sõnadega nad mitte üksi jaganud neid alasid ära, kus keegi tohtis püüda, nad tegid seda sama kalakaitsealast järelvalve, et nendel oli iga aasta sõltuvalt selle mereala suurusest võrkude mõrdade arvust oli ka kohustus maimusid vette lasta ehk teha. Täna millegi pärast kõike püütakse seda teha kuskilt sentraalselt ja keegi ise püüab ka selles sogases vees mingit kala, eks ole. Et see oli nagu kogukonna regulatsioon rohkem ja ma arvan, et riik hoidis sealt esimese Eesti vabariigi ajal tükmad igasugu administreerimise ametnike raha kokku.
Minul tekis sõike mõte, et võibolla peaks siis mereal ka omandit hakkama jagama.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tuletaksin meelde, et 90. algul sai Eestis organiseeritud pikirannikud kõigis suuremates koolis mereklassid. Oli neid, ma arvan, et kokku 12 või 14 ja täna on üks või kaks.
Eks seal on mitmeid põhjuseid, et on objektiivsed ja subjektiivsed. Subjektiivne oli see, et ei suudetud jällegi riigis haridusministeeriumi poolt head rahastamissüsteemi välja mõelda ja gümnaasiumid jäid sisuliselt alarahastatud. Objektiivne takistus on see, et noorte arv on kokku kuivand. Võtame näiteks Orissaare gümnaasiumi praegu. Selleks, et saada tervet klassi gümnaasiumi tasemel kokku, ei jätku selles piirkonnas Saaremaa idaosas tähendab isegi noori, kes läheks sinna mereklassi õppima. Selleks oleks vaja 15 noort vähemalt. Ehk tuleks võtta veel Läänemaa takka otsa seal Lihula ja et sinna kokku saada. Ehk lapsi ei ole.
Ehk... Aga lapsi oleks rohkem, kui oleks randusest hoolt kantud. Aga ma tahan lisada, et hiljuti käisin Hollandis ja tutvustati nüüd Hollandi niisugust merekultuuri suuresti ja mind väga üllatas, et külmal vihmasel tuulisel päeval olid kanaleid noori lapsi täis, kõik nad olid paatides, purjekates, treenisid rõõmsalsti ja ma siis küsisin seal ühe treeneri käest, et mis teema või kuidas te teete, ta ütlesid, aga meil on see kultuuri osa. Kõik lapsed peavad saama maast madalast mitte ainult ujumisõpetust ka, aga purjetamisõpetust. Ja võt, kui me räägime nüüd konkreetselt sellest mereharidusest, siis me räägime ka merekultuurist ja hoiakutest. Nii kui riigi hoiak ei ole mereline, on väga raske nõuda, et me mereriigiks muud.
Kui me proovime seda iva leida, et kus siis nagu peale hakata, et me oleme Tarmoga jõudnud selle koha peale välja, et tegelikult peaks riigikogu üks kõik, millise komissioni juures on see maaelukomissioon või on see, ma ei tea, õiguskomissioon, see majanduskomissioon, peaks olema lõppkokkuvõttes ja süsteemselt tegelema selle unarusse jäetud merendusega. Süsteemselt ja kogu aeg töörühm, kes juhiks tasemel, kus raha paika pannaks, sest ilma rahata ei tee mitte midagi, aga see merenduse arengukava ja see rakenduskava ja seal on ka mitmed asjad jäänud juba tänase seisuga mitme aasta jooksul tegemata ja Eiki Nestor ilusti kirjutab laevanduse aastaraamatus 2016 esimeses artiklis, et meil on merenduse arengukava, aga nüüd mehed võtke ja umbes nii iga päev olge kaikaga kuskil ukse taga ja lohmige neid, et nad seda täidaksid, eks ole. Me püüame jõudu mööda, aga kuna meil ei ole jõupositsiooni, siis vahest tuleb ajalikilehas mõja artikkel, täna me oleme siin, eks ole.
Lisaks on veel juurde, et kui me räägime meremajandusest, meremajandus on puhtalt ekspordi alane tegevus. Ja iga riik võitleb iga ekspordi sendi eest versus import.
Kõik ju hakkab sellest peale, et inimesed peaksid teadma, kus riigile raha tuleb ja Tarmo hakkas õieti ütlema, et eksport. Poliitikud on otsinud aastaid seda Eesti Nokiat ja otsivad kuskilt uutest valdkondadest. Tegelikult lebab see raha seal samas ekspordi laevandusteenuste turu elavdamise ja laevade lipu alla toomise juures, et seal on kõik need märksõnad, mis Eesti konkurentsivõime kava aastani 2020, mis valitsus võttis vastu aprillis 2014 on kirjas. See on kõrge lisandväärtus, see on töökohad, kus pigevalt tuleb maksulaekumine, see on eksport, eks ole, ehk raha ei teenita Eestis, vaid teenitakse välisturgudel. Ja jumal, ometi keegi ei võta tõsiselt ja hakka sellega tegelema. Seda on Hollandi kuningriik, kes on üks Euroopa juhtivaid mereriike siin just nende merendusarengukavade väljatöötamisel ja välja arvutanud, et nii üks töökoht meler toob keskelt läbi sellega seotud majandusarudele kiinlustus, rahandus, kolm töökohta. Ja samaväärne on käibekasv, ehk kui kasvab laevandussektori ettevõtluse käive 10%, siis kolm korda rohkem peaks kasvama seotud sektorite käive maa peal.
Võt, kuna me praegu valmistame seda merealaruumise planeerimise protsessi valmi, siis üheks väga oluliseks osaks selles asjas on majandusliku mõju hindamine. Ehk siis see, et palju see mereruum konkreetselt meile siis mingit kasu toob. Ja mis puudutab mereruumi konkreetselt, siis seal on väga keeruline tegelikult seda piiri tõmmata, et kui kaugele me selle nii-öelda tulu arvutamisega läheme. Kui niimoodi utreeritult öelda, siis võib isenesest ka Võrus asuv puidu ettevõte, kes ekspordib oma kaupa Pärnu sadama kaudu näiteks olla väga edukalt arvutatud selle majandusliku nii-öelda tulu sisse.
Igasugune tegevus nii spetsiifilises valdkonnas eeldab ka spetsiifilist majandusvaldkonna tundmist ja ma ei tea, et meil oleks üheski ülikoolis valmistatud ette ökonomist või ütleme selle valdkonna rahandusspetsialist. Sest see on väga spetsiifiline arvutus, mis nõuab nende samade merendusklastri ettevõtete omavahelist seost tajumist, eks ole teadmist, kus mida tavaliselt tellitakse. Ja teine häda on meil pidevalt olnud, isegi kui nad on hakanud seda tegema, siis selgub, et statistikaamet ei ole neile piisavalt hästi neid andmeid või ei ole üldse kogunud, sest ei ole ülesannet saanud statistikaamet. Me oleme sinna jõudnud välja.
Minu andmete kohaselt majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hetkel tegeleb just nimelt merenduse sektori nii-öelda kaardistamise ja defineerimisega ja sinna taha numbrite otsimisega. Sisuliselt seda, et meremajandus, millest see koosneb? Kas ta siis koosnebki täpselt sellest Võru puidu ettevõttest, kes oma kaupa ekspordib või see, kas sinna alla arvutada ka näiteks kindlustus, kas sinna alla, noh, laevaremont, laevaehitus kindlasti on üks asjadest. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb hetkel sellist uuringut, kus esmalt siis pannaksegi need paika, need kriteeriumid ja teiseks nende kriteeriumide põhjal siis vaadatakse seda, et millist valdkonda nii-öelda tagantsundide kõige rohkem tasub.
Kui me kunagi defineeriksime ära Eesti rahvuslikud huvid, siis kahtlemata merendus, meremajandus oleks üks meie vaieldamatest rahvuslikest huvidest. Me oleme siin mere ääres elanud nii palju tuhandeid aastaid ja miks me peaksime nüüd järsku seljaga mere poole pöörama? See on mõisture vastane.
Arutlejatele sai küsimusi esitada ka Arvamusfestivali publik.
Minu jaoks üks asi jäi nagu natukene aru saamata. Tõepoolest on väga loogiline. Me oleme niimoodi õnnistatud, elame mere ääres, me peaksime seda kasutama. Et see on meie suur potentsiaal. Aga ma ei saanud aru, et mis on nagu selle ministeeriumis selle takistuseks, miks seda ei võeta nagu prioriteediks? Mis seda ei võeta nagu fookuseks, nagu oli alguses öeldud. No minu siiras arvamus on selline, et meri peabki olema meie nagu põhiprioriteedida selle üldse. Et ilma selle, et ei saa ju merepoliitikast rääkida, kui ainult arvutatakse ja räägitakse no, asjatundjad, kes püüavad nagu jõuda kuhugi, aga poliitika ju tehakse kuskil mujal kõrgemal. Ja.
Minu siiras arvamus on ka see, et merendus peaks olema rohkem fookuses. Mis seal pattus alata, olen mina riigi ametnik, mitte poliitik. Eks me omalt poolt üritame ametnikena ka seda suunda nii palju seada, kui vähegi võimalik.
Aga mul oleks siis selline tavakodaning, et ma edaspidi saaks aru, et kas me liigume sinna poole või mitte. Mis oleks selle õige merepoliitika tunnused?
Õige tunnus oleks see, et ettevõte, kes resideerub Eestis, kes oma laevu siin hoiab, saaks samadel tingimustel konkureerida, mis teises Euroopa riigis. Ja meil on olnud üks reeder, kes väga piltlikult ütles, et saage aru poliitikud, et kui teised mehed ümber kaardilaua mängivad pokrit, siis me üksinda pritsi mängides ei saa üldse teemale pihta, aga ei mängi koos ju teistega. Ehk teiste sõnadega praegu on selline olukord.
Ehk rahvakeeldes ümber rääkides meie mängureeglid siin väikeses Eesti Vabariigis paraku pead vastama nendel mängureeglitel, millega ülend riigid Baltimere ja maailmamere ääres toimivad. See on merenduspoliitika. Absoluutselt.
Ja kus on poliitikute tõrge? Nad on ju korduvalt välja öelnud, et maksuerisusi ei tehta. See on Reformierakonna dogma ja see tähendabki seda, et me ei suudagi ega ei saagi teiste riikidega samaväärsed konkurentsi tingimusi oma kaubalaevastikule laevandusettevõtlusele teha.
See, mis on tehtud, on protsess. Ülejäänud on kõik tegemata.
Seal on esimene asi, mis oleks olnud vaja teha, kui sa mingit asja tahad ellu viia, siis peab olema selleks ju komissionil halb nagu sõna ja komissioniga saadetakse kõik aia taha Eestis, aga selline peaks olema ministeriumide ülene, sest seal on 9 erinevat ministeriumi, kellel on just kui sinna kavasse pandud teatud kohustused, aga samas otsene vastutus ei ole mitte valitsusel, vaid on majandus- ja kommunikatsiooniministeriumil, kus teistes ministeriumises on võimul hoopis teise erakonna ministrid, ehk ei hakka midagi toimuma ja kõige kurioossem, et esimene prioriteet ongi, esimene eesmärk on see, et tagada Eesti maise kaubalaevastiku taas tekkimine ja konkurentsitingimused ja selleks oleks vaja olnud juba minu meelest paar aastat tagasi panna need asjad ilusti paperile, et mis siis selleks tuleb teha. Neid ei ole seda lõplikku dokumenti tänase päevani.
Mina isiklikult esindan sellist hobiaerutaja valdkonda ja täna, kui ma mõtlen nagu mere peale minekust, siis on niimoodi, et mul on võtan kodust paadi, lähen, tahaks mere peale minna, aga ma pean ütlema, et viimase 10 aastaga neid kohti jääb järjest vähemaks paratamatult, kust ma mere peale pääsen. Et on need sadamad olemas, aga ma pean ikkagi kuidagi sealt sadama kõrvalt läbi mingi kõrkjat minema oma väikse paadiga merele. Jah, näiteks slipid või üldse nagu sinna pääs, et ma saaksin nagu sealt kuidagi nagu sadama alasse sisse sõita ja oma paadiga sealt nagu vette minna. Ma räägin väiksetest kajakitest, siuksed hästi rohelise mõtlemisviisiga paadid.
Mina tahaks öelda seda, et siin on võibolla rõhk selles, et nagu me oleme siin korduvalt juba tegelikult maininud, et riigitasemelt natuke asju kohalikule tasandile rohkem kätte anda. Aga täna mulle tundub, et see usaldus kergelt nagu puudub, vist.
Jah, kui rääkid usaldusest, siis üks teema, kui me räägime randlasest ja tema ajalast kalabi õigusest, siis üks ministeriumi esindaja teata selle peale, et kust me teame, et ta on nüüd randlane ja kui ta sai teada, et seda määratleb kohalik omavalis, nii nagu ta 90 aasta talul tegi, siis ütles, aga kuidas neid võib uskuda?
Aga ma tahan otse vastata veel, siis tõesti sellega on probleem, ehk neid eraomanike jupijumalaid, kes tahavad merekallast ja panevad ebaseaduslikud kinni, on liiga palju ja teeotsi, mis lõpeks kenasti rannaseks ole, kus saaks ka aerutama minna kajakiga või millegi iganes, kipub tõesti vähemaks jääma. Et siin on nagu riigi ja kohaliku omavalitsuse kõigi ühiselt vaja mõelda, et see protsessi jätkuks, sest muidu me panemegi tavainimesele mere kinni.
Iga sadamis on rannikule rajatud, on issand jumale õnnistus, kuid kahjuks peab ütlema, et nende sadamatesse koonduvad ka küllalt palju siis rikkaid paate, kes siis kangesti piavad ennast kaista ja tavainimesel sinna sadamas tõepoolest väga kerge minna ei ole. Meil on olemas lohusel sadam, mis on hästi kena ilus. Ja sellest tulenevalt näiteks meie püüdsime siis vallasadama rajada teispool poolsaart, kuid põrkusime kokku sel sama temaatika, et veeriigasutus luba, planeerimine, projektid, aga mis see kõik maksab? Isegi kohalikul vallal ei ole võimalust neid kõike dokumente vajalikul tasemel teostada, sest see läheb liiga palju kalliks lihtsalt.
Võidelda tuleb, elu pidigi võitlus olema, sa teed, küll me lõppude lõpuks võidame nii kui nii. Nii nagu Eesti Vabariik tuli, ehk tuleb merendus ka tagasi.
Mul on kahju, et siin käist läbi sõna võitlus, et ma loodaks, et äkki see kunagi on koostöö või koos ära tegemine.
Seekordses meretunnis kuulsite ülevaadet tänavuse arvamusfestivali merendusteemalistest aruteludest. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Kuulmiseni!
hästi toppis, ulub ta klas, tõuseb, langeb laeva käil, nagu puu, mis kevad võites, täitub iga viimne seil. Lained, mis meist jäävad maha, just kui soosistaksid maa, ära vaata selja taha, kiiremal nii koju saab. Rolling home, rolling home across the sea. Oh, rolling home to dear old England, rolling home, dear land to fee. Iga kät nüüd vajab peli, siiniks kompas tuulte roos. Algab sõitleb kodu poole, Ingliskanalisse koos. Kas kõik soodid, otsad vabad, lüüs ja keti, kast on klaar. Kepslid kas on valmis pandud, ees meid ootab Inglismaa. Oh, rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Oh, rolling home to dear old England, rolling home near land to feed. Sama palju ees, siinne ohjan suur ja vaba, kodu poole viib meid tee. Meie laev, kui viimaks silgub, olnud ajad meenuvad. Sääl on sõbrad, kõikud pilgud ja kõik meeled leevuvad. Oh, rolling home, oh, rolling home across the sea. Oh, rolling home to dear old England, rolling home, dear land to be. Rolling home, across the sea. Oh, rolling home to dear old England, rolling home, dear land to be.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.